Спасителю наш, поблагослови нас на вивчення Твого Слова. Амінь. Дорогі друзі, сьогодні ми приступаємо до вивчення книги «Об'явлення апостола Іоанна Богослова». Приступаючи до розгляду книги «Об'явлення», я сповнений змішаних почуттів. По суті, необхідність розглядати цю одну з найважливіших книг Слова Божого наповнює мене острахом і благоговінням. Разом з тим, щиро кажучи, я також наповнююся великою радістю через те, що маю робити. Отож, друзі, книга «Об'явлення» подає нам картину кінця цього світу. Скажу відверто, мене вельми непокоїть те, що відбувається в сьогоднішньому світі. Я бачу дуже похмуру і тривожну картину, і мене турбує, чим воно все скінчиться. Все, що мені треба зробити, це зазирнути до останньої книги Біблії. Читаючи її, я починаю розуміти, що все буде добре. Чи знаєте ви про це? Хоча іноді складається враження, що у світі справляє бал сатана. І, на мою думку, так воно і є. Але Бог установить належний порядок. Сам Бог установить свій контроль над світом, хоча в дійсності він ніколи і не втрачав його. Наближається час, коли Бог усадовить свого Сина, Господа Ісуса Христа, на престолі Царя свого Всесвіту. Сучасний світ має похмурий і тривожний вигляд. На мою думку, той, хто оптимістично оцінює сьогоднішню ситуацію в світі, помиляється. Світ опинився у відчайдушному становищі. Однак я не впадаю у песимізм, оскільки маю книгу «Об'явлення». І я можу запевнити кожного, хто навернувся до Христа. Не хвилюйся, все буде гаразд. Друже мій, все станеться так, як задумав Бог. Він візьме верх. Через це я хочу бути з ним. Як зазначив богослов Кальвін, я радше втрачу зараз, але здобуду пізніше, ніж здобуду тепер, а втрачу потім. Хочу сказати тобі, мій друже, ось що. Зараз я серед тих, хто, як може видатися, втрачає, але в майбутньому ми переможемо. Звідки я про це знаю? З книги «Об'явлення». Сподіваюся, що ти прочитаєш її разом зі мною. Я вже говорив про те, що підходжу до розгляду книги «Об'явлення» з острахом і тремтінням. Це відбувається головним чином не через недостатню компетентність у цьому питанні, хоча це і вельми можливо, а через багато інших факторів, які викликають у мене такі почуття. Перш за все, існує вірогідність неповноти знань у моїх слухачів. Справа в тому, що книга «Об'явлення апостола Іоанна Богослова» є останньою, 66-ю книгою Біблії. Це означає, що ми повинні добре знати і розуміти попередні 65 книг Писання, перш ніж розглядати останню. Ви повинні мати надійний фундамент дієвих знань всієї частини Біблії, яка передує цій книзі. Ви маєте проникнутися Духом Святого Письма так само, як і знати викладені в ньому факти. Існує другий фактор, який наповнює мене тривогою. Це клімат у сучасному суспільстві, якому ми проголошуємо те, чому вчить книга «Об'явлення». Головним чином, справа не в тому, що ми живемо в епоху скептицизму та невіри, безперечно, це дійсно так, а в тому, що ми живемо у темний, складний, наповнений відчаєм час. Ми спостерігаємо цілковиту неспроможність керівництва в усіх областях життя суспільства – в уряді, політиці, науці, освіті, у воєнних ділах, в індустрії розваг тощо. Якщо діячі освіти не можуть контролювати навіть свої студентські містечка, хіба спроможні вони виховати лідерів світу? Бізнесом верховодять магнати. Актори виступають у різноманітних ток-шоу. Достатньо їх послухати декілька хвилин, аби переконатися в тому, що в них немає що сказати. Так, вони багато говорять, але не можуть сказати нічого путнього. Що стосується лідерства, вони є невдахами. В сучасному суспільстві відчувається гостра потреба у справжніх лідерах. Ми не маємо того, хто вивів би нас з цієї моральної трясовини, хто б розірвав пути проблем, які міцно обплутали нас. Друзі мої, ми живемо у дуже складний час. На мою думку, це є найгірший час в усій історії церкви. Добре обізнані люди говорили дуже цікаві речі про час, у якому ми живемо. Будь ласка, зверніть увагу на те, що я не наводжу висловлювань жодного проповідника чи богослова. Я наводжу слова визначних людей в інших областях життя. Фізик-юрей з Чикагського університету, котрий брав участь у створенні атомної бомби, свою статтю в одному часописі розпочав такими словами: «Я перелякана людина і маю намір перелякати вас». Доктор Джон Мотт, здійснивши кругосвітню подорож, заявив: «Ця епоха найнебезпечніша з усіх, які знав світ». Потім він говорив про те, куди ми йдемо. Нарешті він сказав: «Розмірковуючи про трагедію людства, в чому я бачу і як розумію її, про принесені в жертву християнські ідеали, і в мене виникає думка: Бог готується до великого, безпосереднього втручання в життя цього світу». Ректор Чикагського університету Роберт Гатчинс кілька років тому шокував багатьох такою заявою: «Я вважаю, що ми марно витрачаємо чимало зусиль, аби дати освіту дітям у віці від 6 до 21 року. Можливо, що цей світ не існуватиме так довго». Через цю причину він відстоював необхідність навчати дорослих. Уінстон Черчилль говорив: «Часу, можливо, обмаль». Ректор відомих часописів Life, Time і Fortune одного разу виступив перед групою місіонерів, які мали першими приступити до своєї справи після закінчення війни. Він розповів їм про те, як він, син місіонера, котрий працював у Китаї, часто обговорював з батьком можливість передчасного приходу Ісуса Христа. Часопис «Християнський вік» помістив статтю, в якій стверджується: «Задача християнина полягає в тому, щоб готуватися до кінця світу». Американський історик Чарльз Берд говорить: «Мислителі та вчені всього світу, вдивляючись у горизонти майбутнього, намагаються оцінити досягнення нашої цивілізації та визначити її долю». Доктор Вільям у часописі «Дорога до цивілізації» писав: «Викарбувані на стінах 5 континентів написи сьогодні кажуть нам про те, що судний день близько». Доктор Раймонд казав: «Мої вуха вже чують сурму страшного суду. Часу в нас обмаль». Письменник Герберт Уеллс перед смертю сказав: «Цей світ дійсно дійшов до краю. Вже близько кінець усього, що ми називаємо життям». Колишній президент Сполучених Штатів Америки Дуайт Ейзенхауер говорив: «Без всесвітнього духовного відродження в нас немає жодної надії, бо одного дня всі ми зникнемо в поросі атомного вибуху». Колишній ректор університету округу Колумбія доктор Ніколя казав: «Кінець не може бути дуже далеко». Загальну картину ще похмурішою робить той факт, що у сучасної церкви немає рішень сьогоднішніх наших проблем. І тому особи, які посідали високі посади та заглядали у майбутнє, говорили про те, що насувається велика криза. Не знаю, що б вони казали, якби жили в наші дні. Під впливом таких передчуттів посилився інтерес до книги «Об'явлення». Хороші богослови і тлумачі Святого Письма часто розходяться в поясненні окремих деталей книги «Об'явлення». Однак, що стосується загального підходу до цієї книги, існує 4 великі системи. Перша система стверджує, що всі події, зображені в книзі об'явлення, виповнилися вже у минулому. Вона спирається на місцеві події, що сталися за часів апостола Іоанна Богослова та за днів імператорів Нерона чи Домінітіана. Саме такого погляду дотримувалися Ренан, Еліот і більшість німецьких богословів. Вони вважали, що метою книги об'явлення було заспокоїти церкву, що зазнавала переслідувань та утиску, і що книга була написана символічною мовою, добре зрозумілою християнам того часу. Дозвольте мені зауважити, що все священне писання має за мету заспокоїти і підбадьорити людей Божих. І так воно було упродовж сторіч. Однак відстоювати таке пояснення книги, що буцімто все описане в ній вже виповнилося, означає, що ви можете взагалі усунути книгу об'явлення із Біблії, оскільки вона не має ніякого відношення до нашого сьогодення. Цю позицію було розглянуто і, на мою думку, цілком справедливо направлено до складу непотрібних речей. Друга система – пояснення з позиції історії. Виповнення зображених у книзі подій триває безперервно в історії церкви від часів апостола Іоанна до наших днів. А вже ж у цьому є доля істини, хоча б у тому, що стосується згаданих у книзі семи церков. Однак в усьому іншому цілком очевидно, що книга об'явлення є пророцькою. Третя система – історично-духовний підхід до пояснення книги. Такий поглиблений і розширений підхід вперше був запропонований Вільямом Рамсеєм. Згідно цієї системи, два звіра символізують імперський та провінціальний Рим, а головна ціль книги – підбадьорити християн. Послідовники такої теорії стверджують, що події, описані в книзі об'явлення, в більшості вже відбулися, і що в ній для сучасної церкви містяться лише духовні уроки. Відома нам сьогодні релігійна система, яка заперечує майбутній прихід Ісуса Христа, великою мірою базується саме на таких поглядах. Вона повністю зневажає і розвінчує високу ціль цієї книги. В духовній семінарії я провів глибоке дослідження грецького оригіналу книги об'явлення та її перекладів з позиції вчення, що заперечує другий прихід Христа. Я вельми здивувався з того, як можна легко розвіяти і спростувати викладене в книзі об'явлення простими зауваженнями типу «все це самі лише символи та уявні образи». Однак ніколи жоден представник такого вчення не міг мені пояснити конкретно. Це символи і образи чого та кого? Для них це завжди було великою нерозв'язаною проблемою. Справа в тому, що така позиція призводить до окремих, дуже незвичайних, просто таки неймовірних тлумачень. Скажімо, в одному і тому ж символі один богослов бачить Лютера та реформацію церкви, інший – винахід друкарського станка. На мою думку, всілякі тлумачення такого типу завдали великої шкоди цілі книги об'явлення. Четвертий підхід – футуристичне пояснення цієї книги. Саме такий підхід мають всі ті, хто вірить вченню Біблії про другий прихід Ісуса Христа. Я теж дотримуюсь саме такого підходу і викладу його вам. Згідно цього підходу, книга об'явлення є перш за все пророцькою книгою. Більшість із тих, хто займає вказану позицію, розглядають книгу об'явлення в певному порядку, який узгоджується зі структурою цієї книги. Згодом ви переконаєтеся в цьому. Розглянемо цю послідовність. Вона починається з об'явлення уславленого Христа. Потім перед нами з'являється церква та подається повна її історія. Наприкінці третього розділу книги церква підноситься на небеса. І далі ми бачимо її вже не як церкву, а як наречену, котра прийде на землю разом з Христом, коли Він спуститься, аби встановити своє царство. Саме те тисячолітнє правління, про яке нам розповість апостол Іоанн. Це буде час випробувань, оскільки наприкінці цього періоду, на короткий проміжок часу, сатана опиниться на волі. Після придушення останнього бунту сатани розпочнеться віковічне царство Боже. З таким поглядом на книгу об'явлення погоджується більшість сучасних богословів. Тепер, ризикуючи видатися вам нудним, я хочу познайомити вас з точкою зору багатьох людей минулого. Ви побачите, що вони очікували на прихід Христа. Вони не очікували початку періоду великих страждань і навіть не виглядали початку тисячолітнього царства, але сподівалися на Його, Господа, Ісуса Христа, повернення. Варнаві, колезі апостола Павла, приписують такі слова. Справжня субота – це тисячоліття, коли повернеться Христос, аби царювати. Климент, 96-й рік після народження Христа, епіскоп Риму, говорив: «Кожної години давайте очікувати настання Царства Божого. Нам невідомо, коли воно настане». Епископ Смирний Полікарп, 108-й рік після народження Христа, котрого там і було спалено, говорив: «Він воскресить нас із мертвих, ми царюватимемо разом з ним». Епископ Антіохійський Ігнатій, котрого історик Євсевій вважав продовжувачем справи апостола Павла, казав: «Зважуйте свій час та очікуйте на його прихід». Епископ Іраполісу Папій, 116 рік після народження Христа, котрий за свідченням Іринея бачив та чув апостола Іоанна, говорив: «Буде тисяча років, коли на землі буде встановлено особисте царювання Христа». Великомученик Юстин, 150 рік після народження Христа, заявляв: «Я та всі інші правовірні християни з усього знаємо, що таки настане в Єрусалимі тисяча років, як провіщали Ісаїя та Єзекіїль». Іриней, 175 рік після народження Христа, епископ Ліонський, говорячи про Христову обітницю знову відпити соку плодів з лози батьківського царства, зазначає, що це може виповнитися в єдиний спосіб, якщо наш Господь повернеться на землю. Тертуліан, 200-й рік після народження Христа, говорив: «Ми дійсно свідчимо про те, що Царство Боже обіцяне світу». Мартін Лютер закликав: «Не думаймо, що прихід Христа ще далеко». Джон Кальвін у своїй третій книзі «Інститути» писав: «Священне Писання постійно заохочує нас до очікування приходу Ісуса Христа». Богослов Кенон Фусе говорив: «Отці ранньої християнської церкви – Климент, Ігнатій, великомученик Юстин, Іреней та інші – розглядали скоре повернення Господа як необхідну передумову початку тисячолітнього царства. Однак, коли діюча церква втратила свою першу любов і стала блудницею, що спочиває в могутності світу, вона припинила бути містком для зустрічі свого нареченого і почала намагатися правити на землі, вже не чекаючи на його пришестя. Друже мій, я процитував багатьох діячів минулого з метою довести, що від днів апостолів, від часів ранньої церкви, тлумачення Святого Письма було направлене на скорий прихід Господа Ісуса Христа. І що це так? Про це свідчать події, які розвиваються у цьому світі. Ми, як віруючі християни, як ті, що послідували за Христом і перебуваємо в Церкві Христовій, повинні бути завжди готові до того моменту, коли Господь прийде, щоб зустріти Його і прославити Його не тільки тут, на землі, але і там у вічності. Нехай Господь вас усіх благословить. Ми прощаємося з вами і продовжимо вивчення цієї книги в наших наступних радіопередачах. До нових зустрічей в ефірі!